რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგზავნებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად საქართველომ შეასრულა ყველა ამოცანა. ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს დისკუსიას სირიაში სამშვიდობო ინიციატივაზე. სომხეთში დაიწყო ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედრო სასამართლო. გამოქვეყნდა ევროკომისიის მეოთხე და საბოლოო ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საქართველოს მიერ შესრულების შესახებ, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველომ სრულად შეასრულა პროცესის მეორე ფაზის ფარგლებში დასახული ამოცანები. კომისიის განცხადებით, ის 2016 წლის დასაწყისში მიმართავს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს რეკომენდაციით საქართველოს მოქალაქეებს მიეცეს შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის საშუალება. როგორც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა ევროკავშირმა საქართველოს 2013 წელს წარუდგინა. გეგმა მოიცავდა დეტალურ მოთხოვნებს, რომლებიც ქვეყანას უნდა დაეკმაყოფილებინა შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის მოსაპოვებლად. მოთხოვნები ეხებოდა დოკუმენტების უსაფრთხოებას, საზღვრის და მიგრაციის მართვას, მობილობას და თავშესაფარს, ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ადამიანის უფლებების და უმცირესობების დაცვას და სხვა. ევროპის კომისია სავარაუდოდ 2016 წლის დასაწყისში გამოვა ვიზების მოხსნის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელსაც შემდეგ ევროპარლამენტი და ცალკეული წევრი ქვეყნები დაამტკიცებენ. საქართველო იმედოვნებს, რომ პროცესი დასრულდება 2016 წლის შუა პერიოდისთვის. რუსეთის ხელისუფალთა განცხადება საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმების თაობაზე სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ მსგავსი ნაბიჯი საქართველოს სახელმწიფომ ჯერ კიდევ 2011 წელს გადადგა. ღარიბაშვილი თვლის, რომ საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ მთელ მსოფლიოში უვიზოდ ბარიერების გარეშე გადაადგილებას. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში ჯერჯერობით არ დგას. აბაშიძემ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხებთან და სანამ ამ მიმართულებით არ მოხდება სერიოზული გარღვევა, ეს თემა დღის წესრიგში არ დადგება. ევროკომისია შესაძლოა მომავალ წელს გამოვიდეს რეკომენდაციის უკრაინასთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებაც. ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მეექვსე დასკვნიდან, რომელიც აფასებს უკრაინის მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ამოცანების შესრულებას. დოკუმენტის ტექსტში აღნიშნულია, რომ უკრაინამ ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში ყველა მოთხოვნა შეასრულა და ევროკომისია მზად არის გამოვიდეს ვიზების გაუქმების მოთხოვნით ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ურთიერთობების საერთო დონიდან გამომდინარე. 18 დეკემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანი ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელზეც განიხილავენ სირიაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების გზებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ამ დისკუსიამდე კერი უმასპინძლებს შეხვედრა სირიის მხარდამჭერ საერთაშორისო ჯგუფთან, იმ მიზნით, რომ მოიპოვოს მხარდაჭერა სირიაში ზავის და პოლიტიკური მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. ამ შეხვედრების მნიშვნელობას ზრდის გაეროს მიერ 17 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში, რომლის თანახმად სირიის კონფლიქტი სავარაუდოდ მიმდინარე წელს ოვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების რაოდენობას გაუტოლებს რეკორდულ მაჩვენებელს 60 მილიონზე მეტს. სომხეთში დაიწყო და გადაიდო იმ რუსი სამხედრო სასამართლო პროცესი, რომელიც ეჭმიტანილია ერთი ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში რუსეთის სამხედრო ბაზასთან ახლოს. სხდომა მას მერე გადაიდო, რაც უარყოფილ იქნა ადგილის შეცვლის შესახებ თხოვნა და დაცვის მხარემ 30 დღით მოითხოვა პროცესის გადადება. 19 წლის რუს სამხედროს ვალერი პერმიაკოვს ბრალადედება იანვარში ცეცხლსასროლი იარაღით ავეტისიანების ოჯახის დახოცვა სომხეთის ჩრდილო-დასავლეთში დაიღუპნენ ორივე მშობელი და ოჯახის კიდევ 5 წევრი 6 თვის ბავშვის ჩათვლით. სასამართლოს განახლების თარიღი უცნობია. რუსეთს 6 თვე დაშირდა საიმისოდ, რომ დათანხმებოდა პერმაკოვის სომხეთში გასამართლებას, თუმცა პროცესი მიმდინარეობს გიუმრიში, რუსეთის ბაზაზე. ირანი იმედოვნებს, რომ ეკონომიკის სფეროში მიაღწევს დასავლეთის სანქციების მოხსნაზე მეტს და ეკონომიკას გააძლიერებს მსოფლიოს უმთავრეს სავაჭრო ჯგუფში გაწევრიანებით. ამ შინაარსის განცხადებით 17 დეკემბერს გამოვიდა ირანის მრეწველობის მინისტრი მუჰამედ რეზა ნამატზადე. მნიშვნელოვანი რამ უნდა გითხრათო, უთხრა მან ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის 162 წარმომადგენელს კენიაში ნაირობიში გამართულ შეხვედრაზე და დასინა ირანი მზად არის დაიწყოს მოლაპარაკება ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზეო. ახლა როცა წლების მანძილზე გამართულმა ინტენსიურმა მოლაპარაკებებმა საბოლოოდ გაფანტა მთელი ბუნდოვანება ირანის ბირთვული აქტივობების გარშემო, ჩვენ შემდეგ ნაბიჯს გადავდგამთ გლობალურ ეკონომიკაში კიდევ უფრო მეტად ინტეგრირებისთვისო, განაცხადა მინისტრმა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგრულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ორი წელი იწურება და ახლის მოლოდინში სადღესასწაულო განწყობით რამდენიმე სიუჟეტს ავთმობთ წლევადელ პრემიებს. დავიწყებთ იმით, რომ კურს დაუგდებთ ცნობილ ჩეხ ქართველოლოგს ვაცლავ ჩერნის. ხანდაზმულ მეცნიერს საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ღირსების ორდენი გადაეცა.
ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მქონდა ქართველ ლაპარაკისა და იმედია, რომ სანამ სისხლი ვარ, ზერგირე მაინც რამეს
ნოაგებს. კი ამბობთ კატო მინქელაძის სახელობის პრემიაზე და მის წლევანდელ ლაურეატზე.
ეს ჯილდო და პრემია პირველ რიგში იმ ქართლების არსებობის, საქმიანობის, იმ წვლილის დანახვას ემსახურება, რომელსაც არც ქვეყანა ხედავს, არც საზოგადოება არ და ვერ ამჩნევს და ვერ იმჩნევს.
კი ამბობთ კიდევ ერთ პრემიაზე, რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის შეუმჩნეველ, არა და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის მკეთებელ ხალხს ენიჭება. ეს არის ნობელის ალტერნატიული პრემია.
დებრუმს და მარშალის კუნძულების ხალხს ნობელის ალტერნატიული პრემია მიენიჭათ იმისთვის, რომ ატომური იარაღის მქონე 9 სახელმწიფოს უჩივლეს, რომ ისინი არასრულებენ ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებით ნაკისრვალდებულებას.
ბოლოს სარა პრემიასთან არამედ ერთ თარიღთან დაკავშირებით გავხსენებთ მწერალს, პოეტს, კინორეჟისორს გუდერცი ჩოხელს.
მისთვის არ არსებობდა არარეალური და რეალური, არაკონკრეტული და კონკრეტული. მისი მოთხრობა, რომელმაც მე სრულიად გამაკვირვა, ისიც ფილმად აქცია მერე ჩვენთან ტელევიზიურ სტუდიაში, წერილი ნაზვებს, ხარზე რომ მოვიდა ადამიანს ხე, რისთვისაც როგორც შვილი ისე ყავდა და ბოლოს იმისთვის მოკდა, იმით რომ ამოთხარა, მისაც ჩადგა და ის გაახარა თვითონ აღარიყო, ისე როგორც ჩვენ ვიქცევით ჩვენ შვილების მიმართ.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილ ჩეხ მეცნიერს, ქართველოლოგსა და მთარგმნელ ვაცლავ ჩერნის საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ღირსების ორდენი გადაეცა. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი სიგელი და მაღალი ჯილდო საქართველოს ისტორიისა და ლიტერატურის უფადლო მცოდნე მეცნიერს სახლში მიუტანა ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა ზაზა გოგსაძემ. მიუხედავად იმისა, რომ 83 წლის მეცნიერი ხშირად ავადმყოფობს, უჭირს მოძრაობა და სმენასაც უჩივის, ის აქცელებს ლიტერატურულ საქმიანობას და აქვს სამომავლო გეგმები. ეს გეგმები მან ჩვენს რადიოსაც გაუმხილა, კერძოდ კი კობა ლიკლიკაძეს, რომელიც 15 დეკემბერს საელჩოს თანამშრომლებთან, საქართველოს საელჩოს თანამშრომლებთან ერთად შინ ესტუმრა ვაცლავ ჩერნის.
დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, ქართველებო. ჩვენი ენა ხვალდეს სმომწონს და ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მქონდა ქართველ ლაპარაკისა და იმედია, რომ სანამ სისხლი ვარ, ზერგირე მაინც რამეს ნოაგებს.
ასეთი ოპტიმისტური შემართებითა და მადლიერებით დახვდა საქართველოს ღირსების ორდენის კიდევ ერთი ჩეხი კავალერი, მასთან სტუმრად მისულ საქართველოს ელჩსა და საელჩოს თანამშრომლებს, რომლებმაც ფინაში გადასცეს მაღალი ჯილდო და საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისი განკარგულება ღვაწმოსილ ჩეხ ქართველოლოგს ვაცლავ ჩერნის, ადამიანს, რომლის სიყვარულით საქართველოს კულტურის, ენისა და ლიტერატურისადმი სათავეს 1953 წლიდან იღებს. იმხანად სრულიად ახალგაზრდა ლინგვისტი პირველად ეწვია საქართველოს მის მასწავლებელთან, ვეფხისტყაოსნის ჩეხურად თარგმნელ დოქტორ იარომირ Jedličkastan ertat.
Я не знаю, вы сте асе видели, колик того там
Сколаш, масса савлобда Яромир Едличкас шули, რომელსაც მოჰქონდა სხვადასხვა ენაზე წიგნები და 14 წლის ბიჭი გაიდა სამ წიგნებმა. შემდგომ ისე მოხდა, რომ ესაუბრა თვით დოქტორ Едличкас. მეცნიერმა გააცნო ვაცხოვს ქართული ლიტერატურის ისტორია, ელაპარაკა ქართული ხალხის უძველეს კულტურაზე, შოთა რუსთაველის გენიალურ ვეფხის დღესასწაულზე.
Иван
Едличка из Гербогрузлия так. Иван Едличка ботаник
же. Саубарში ერთვება ვაცლავ ჩერნის მეუღლე იანა, რომელიც ხანდაზმული ქართველოლოგის თანაშემწეც არის და მისი ბიოგრაფიც. გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან ვაცლავ ჩერნი აქტიურად ჩადიოდა საქართველოს ყველა კუთხეში და მეგობრული ურთიერთობა დაამყარა ცნობილ ქართველ მწერლებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან, თამაზ და ოთარ ჭილაძეებთან, ჯემალ ხარჩხაძესთან, მოტია იოსელიანთან, არჩილ სულაკაურთან, ჭაბუ ამირეჯიბთან, ნოდარ დუმბაძესთან, გურამ ფანჯიკიძესთან, რეზო ჭეიშვილთან და სხვებთან. თითოეული მათგანის ნაწარმოებები მან გადათარგმნა ჩეხურ ენაზე. ცნობილი ქართველოლოგის წიგნის თაროზე მის მიერ თარგმნილი 36 წიგნია. ვაცლავ ჩერნიმ ჩეხურ ენაზე თარგმნა ასევე მიხეილ ჯავახიშვილის თეთრი საყელო, ვაჟა-ფშაველას გველის მჭამელი, ნიკოლ ოთქიფანიძის თხზულებათა კრებული დანგრეული ბუდეები. მის კალამს ეკუთვნის ქართული ენის საფუძვლები ჩეხურად. ვაცლავ ჩერნი მოგზალებით ამბობს, რომ მისი ამსახურებაც რომ ბევრი ქართველი ჩეხურად ლაპარაკობ.
ბევრი ქართველი ჩეხურად ლაპარაკობენ. ვაცარეს ჩვენთვის დიდი პატივი და ამსახურება კი არა, მაგრამ დიდი პატივია ჩვენთვის. ხოლმე რომ ისე იმდენად ბევრი ქართველები ჩეხურად დაისხეს ლაპარაკი.
ასეთ ქართველთა შორისაა ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი ალექსანდრე ჭელიძე, რომელმაც ჯერ კიდევ სკოლის მერხიდან გაიცნო ცნობილი ქართველოლოგი ვაცლავ ჩერნი და მასთან ერთად საქართველოში შემოქმედებით ექსპედიციაშიც კი არის ნამყოფი.
გარდა თამამობით მუშაობისა ძალიან ბევრი ჩეხი ყავს ჩამოყვანილი თავის დროზე საქართველოში და ყველანაირი აი რაღაც პოლიტიკური კლიშეების გარეშე, რაც მაშინ იყო, რაც იმ დროისთვის იყო დამახასიათებელი, დაყავდა სვანეთში, ხევსურეთში, აი ესეთ ადგილებში, რომელსაც მაშინ პრინციპში არავინ არ ზრუნავდა და აცნობდა სუსხვანაირ საქართველოს. და მეგზურები, აი მე ვარ ერთ-ერთი ეგეთ ექსპედიციაში ნამყოფი, ოჭია იოსელიანი იყო მაგალითად. და
ვაცლავ ჩერნი ჩეხეთის ისტორიაში არის მესამე ქართველოლოგი, რომელმაც თავის წინამორბედებს ქართულიდან ჩეხურად გადათარგმნილი ნაშრომების რაოდენობით ბევრად გადააჭარბა, თუმცა არც ხვების ღვაწლი უნდა დავივიწყოთ. პირველი ჩეხი ქართველოლოგი იყო ალოის კოუდელკა, მე-19 და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე სასულიერო პირი, ლინგვისტი, რომელსაც 1911 წელს ქართულიდან ჩეხურ ენაზე გადათარგმნა და გამოსცა ბაში აჩუკი, რომელიც პირველი ქართული წიგნი იყო ჩეხეთში. ზემოთ უკვე ვახსენეთ იარომირ იედლიჩკა, რომელმაც ჩეხურ ენაზე გადათარგმნა და გამოსცა ვეფხისტყაოსანი და ქართული ხალხური ზღაპრები, ასევე დავით გურამიშვილის, ილია ჭავჭავაძის, ალექსანდრე ყაზბეგისა და ლეო ქიაჩელის ნაწარმოებები. იარომირ იედლიჩკამ თბილისში ასევე გამოსცა ჩეხური ენის სახელმძღვანელო ქართველთათვის. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდამდე ვაცლავ ჩერნი მონაწილეობდა სხვადასხვა სატელევიზიო გადაცემებში, როგორც ჩეხეთში მოღვაწე ერთადერთი კავკასიოლოგი და როგორც ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი. ზაზა გოქსაძე ამბობს, საქართველოს ღირსების ორდენით ვაცლავ ჩერნი არამხოლოდ ქართული კულტურისა და ლიტერატურის პოპულარიზების, არამედ ქართული და ჩეხური კულტურების დაახლოებისათვის დაჯილდოვდა.
ღირსების ორდენით საქართველოს პრეზიდენტო ბატონი ვაცლავი თავისი ბრძანებით დააჯილდოვა ივლისის თვეში. შემდეგ ეს ძალიან საზეიმო ვითარებაში ამის გაკეთება არ მოხერხდა მისი ჯანმრთელობის გამო და შემდეგში იმას ვიტოვებთ, რომ ის როდესაც მომჯობინდება ჯანმრთელობითი, მას მოვიწვევთ საელჩოში და იქ მოუწყობთ შეხვედრას. და იმედი გვაქვს, რომ მისი ჯანმრთელობა უფრო სტაბილური გახდება და ეს კიდევ ბევრი რამის გაკეთებას შეძლებს ჩვენი კულტურების დაახლოების საქმეში.
ვაცლავ ჩერნი ფლობს ქართულ, სომხურ, ჩერქეზულ, ავარიულ, სპარსულ, არაბულ, თურქულ, რუსულ, ესპანურ, იტალიურ და აგრეთვე მალტურ ენებს. ეს უკანასკნელი ფილოლოგმა 75 წლის ასაკში შეისწავლა. თამათლაც ვინც შეხვდება, მაშინვე დარწმუნდება, რომ ასაკი ვაცლავ ჩერნისათვის არაფერს ნიშნავს. ახლაც კი 83 წლის ჩეხი ლიტერატურის და მთარგმნელი ქართული პოეზიის თარგმნას გეგმავს.
Сам сацхали вал ме да санам барсевс картули, картули литература, картули поэзия. Такаса ледор ледор сери. Ме атфонда видеруне там мен чеме чеме охласе гегма. Арис кирев кирев რამდენიმე ახალი რომანი, ახალი პოეზია.
Табулос Вацлав Черни, პირველი ჩეხი ფილოლოგი და მთარგმნელია, რომელიც ღირსების ორდენით დაჯილდოვდა მანამდე საქართველოს მაღალი სახელმწიფო ჯილდო ჩეხეთის პირველ პრეზიდენტს ვაცლავ ჰაველს გადაეცა.
ჩეხ-ქართველოლოგს ვაცლავ ჩერნის პრახაში შინაწვია კობა ლიკლიკაძე მან მოამზადა ეს რეპორტაჟი ცნობილი მეცნიერისა და მთარგმნელისთვის საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რახან ვაცლავ ჩერნიზე ვილაპარაკეთ, ჩეხური სიმღერით გავაქსელებთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, შემდეგ უკვე საქართველოს მივაშურებთ.
V poslední době jdu do sebe,
do sebe,
zpívám o sobě blues pro tebe,
pro tebe.
Čas jak řeky příval plyne, co jsem včera zpíval jiné, zpívám dneska jen a jen pro tebe,
pro tebe.
Čas jak řeky příval plyne, co jsem včera zpíval jiné, zpívám dneska jen a jen pro tebe. Všechno jsem opustil pro tebe,
pro tebe.
Snad zapomenu příští den už na tebe,
na tebe.
Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe,
pro tebe.
Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Všechno jsem opustil pro tebe,
pro tebe.
Pro nic víc jsem nežil než pro tebe,
pro tebe.
Co si teďka počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe,
bez tebe.
A co si teďka počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Někdy jsem zlostí celý bez sebe,
bez sebe.
Chci, aby hrom uhodil do tebe,
do tebe.
A 10 minut na to hned já beru svojí kletbu zpět, já beru svojí kletbu zpátky na sebe,
na sebe.
A 10 minut na to hned já beru svojí kletbu zpět, já beru svojí kletbu zpátky na sebe. Jen a jen pro tebe,
pro tebe.
Snad zapomenu příští den už na tebe,
na tebe.
Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe.
Konusment radio თავისუფლებას.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Echo Kavkazas პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 19 წუთია. განვაგრძობთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 2015 წელს კატო მიქელაძის სახელობის პრემია ფემინისტ მხატვარს ლია უკლებას მიენიჭა. ქალთა უფლებების დამცველები საქართველოში ლიას კარგად იცნობენ, ფართო საზოგადოებამ კი ის სულ ახლა ხან გაიცნო ნახატით ღვთისმშობელი სათამაშო პისტოლეტით, რომელმაც ასთა სხვაობა გამოიწვია. რაც შეეხება პრემიას, ის ქალთა ფონდის მიერ არის დაწესებული და მეცხრამეტე საუკუნეში მოღვაწე ფემინისტის კატო მიქელაძის სახელს ატარებს. პრემია წელს უკვე მესამედს გაიცა და მასზე 18 ქალი იყო წარდგენილი. ის ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში სხვადასხვა სფეროში თავდაუზოგავად იბრძვის ქალების უფლებების დასაცავად. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
გამორჩეულ ქალებს ქალთა უფლებების დაცვისთვის. ძალიან მოკლედ, ეს არის კატო მიქელაძის პრემიის არსი, რომლის დაწესების იდეაც პირველად 2013 წელს გენდერული ძალადობის საწინააღმდეგო საერთაშორისო 16 დღიანი კამპანიის დროს გაჩნდა. ინიციატორი ქალთა ფონდი იყო. მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნანა ფანცულაია მოგვითხრობს, რომ კატო მიქელაძის პრემიის გაცემის დღეს შეირჩა 29 ნოემბერი. ქალ უფლება დამცველთა საერთაშორისო დღე, რომელიც საქართველოში მანამდე არასოდეს აღნიშნავთ. კატო მიქელაძის პრემიის პირველი ლაურეატი 2013-ში ეკა აღდგომელაშვილი გახდა. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი, ფემინისტი, აქტივისტი.
ჩვენთვის კატო მიქელაძის სახელობის პრემია მაგდა წვირთისაც არის, რომ ქალი უფლება დამცველები, ფემინისტი, აქტივისტები იყვნენ ცნობილები და სწორედ იმ ქალის სახელს უნდა ატარებდეს ეს პრემია, სხვადასხვა გარემოების გამო, რომლის სახელი თითქმის დაკარგული იყო და ჩვენმა თაობამ და ჩვენმა თანამედროვეობამ ის გააცოცხლეს.
კატო მიქელაძის პრემიით ის ქალი უნდა დაჯილდოვდეს, რომლის საქმიანობა წლების განმავლობაში დასაფასებელია და ასევე წახალისდესის ახალბედა უფლებადამცველიც, რომელიც ახლა შეუდგა ქალების უფლებებისათვის ბრძოლის გზას. და არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელსაც ეს პრემია ეყრდნობა. მისი მინიჭებით ამ ქალებისათვის უსაფრთხო სივრცის შექმნა, მათი გამოყოფა, მათი სახელების ხმამაღლა თქმა და ამ გზით მათი დაცვაც, გვითხრა ნანა ფანცულაია.
ქალთა უფლებების დამცველები, რომლებიც მრავალ გზის არიან ხოლმე საფრთხის ქვეშ, მარგინალიზებულები და გარდამაგრდა, რაც უფრო მარგინალიზებულა, მით უფრო დიდი საფრთხის ქვეშ დგება, მისი სიცოცხლეს კიდე ამის ფასად უწევს ხოლმე გაბედულება და მოქმედება. აი ამ ხრივაც იმიტომ ვფიქრობ, რომ როდესაც ადამიანს აღნიშნავ და მის დამსახურებას აღნიშნავ, ამით იცავ მის სიცოცხლეს და მის უფრთხოებაზეც ზრუნავ.
ნომინანტების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. წელს მაგალითად, როგორც ნანა ფანცულაიამაც გვითხრა, კატო მიქელაძის პრემიაზე 18 კანდიდატი ქალი იყო წარდგენილი. ეს მატება კი იმასაც ამტკიცებს, რომ ასეთი ქალები საქართველოში არც ისე ცოტანი არიან, თუმცა ხშირად მათ შესახებ ფართო საზოგადოება მარაფერი იცის. ყოველი გამარჯვებული მომდევნო წელს ჟიურის წევრი ხდება და ახლა თავად ირჩევს ახალ ლაურეატს. 2015 წელს კატო მიქელაძის პრემიის შესახებ გადაწყვეტილება ჟიურიმ საერთო შეთანხმებით მიიღო და ფემინისტ მხატვარს ლია უკლებას გადასცა, რომლის ნახატმაც ღვთისმშობელი სათამაშო პისტოლეტით სულ ცოტა ხნის წინ საზოგადოება ფაქტობრივად ორად გაყო და დიდი ვნებათხელვაც გამოიწვია. ერთმა ნაწილმა ნახატი ღვთისმშობლის და ზოგადად რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფად მიიღო, მეორე ნაწილი კი აცხადებდა, რომ სწორედ ხელოვნებით გადმოცემული ასეთი გაბედული სიმართლე შეიძლება გახდეს მხოლოდ საზოგადოების თავისუფლების, ნამდვილად დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების წინაპირობა. ნანა ფანცულაია ლია უკლებას შესახებ ამბობს, რომ ამ ხელოვანი შემოქმედება და სათქმელი, მთლიანად მისი საქმიანობა, ძალიან ფემინისტური და ამავე დროს კონტრავერსულიცაა, რაც კიდევ უფრო მეტ გამბედაობას მოითხოვს, მით უმეტეს თუ საქართველოში ცხოვრობ, საქართველოში ქმნი. ქალების უფლებები ლია უკლებასათვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი თემა იყო. ბავშვობის შემდეგ დაგროვილი მისი ყველა შეხედულება, გამოცდილება სწორედ ამ საკითხს უკავშირდებოდა. ეს ყველაზე კარგად ლიას პირველი პერსონალური გამოფენის დროს გამოჩნდა, როცა ერთ-ერთ სივრცეში გამოფენილი ყველა ნახატი სწორედ ქალებს ეძღვნებოდა.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, შინაგანად ალბათ ყველაზე მძიმე, ქალის პრობლემები, თუ რას განიცდის ქალი ჩვენს საზოგადოებაში, როგორ ცხოვრობს, რა არის მისი ცხოვრების წესი ასეთ გარემოში, რა მძიმე გარემოში მას უწევს ცხოვრება. და აი ამის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემი მთავარი ნიშა თუ ჩემი მთავარი ამოსავალი ჩემს შემოქმედებაში იყო ქალის უფლება.
რადგან ლიას ნახატებიდან დღეს ყველაზე ცნობილი საქართველოს საზოგადოებისათვის გარკვეული მიზეზების გამო მაინც ღვთისმშობელი სათამაშო პისტოლეტით გახდა, მაინც ვკითხეთ, რატომ მიიდო იარაღი მარიამ ღვთისმშობელმა და რატომ გაითამაშა თვითმკვლელობა. ლია უკლებამ გვითხრა, რომ რადგან საქართველოში ძალიან ძნელია ქალმა ხმა აიმაღლოს, ხოს და მით უფრო ეს ხმა მთელ ქვეყანას მიაწვდინოს, მან ამ მთავარი სათქმელად საქრისტიანოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალი აირჩია და სწორედ მას ათქმევინა ის, რაც ზურდა.
თავს ვათქმევით ჩემი აზრით, რომ იცით რა, მე ვარ მნიშვნელოვანი პერსონა. ჩემზეა დამოკიდებული რა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. მე ქალი ვარ, მე ვარ ის, ვინც უნდა გააჩინოს. ან არ გააჩინოს. შესაბამისად, ჩემი დანახვა, ჩემი გათვალისწინება თქვენ გინდათ თუ არ გინდათ, გიწევთ. ეს იყო ერთ-ერთი მესიჯი, ისი გაგებაც, ასე ვთქვათ, ქალთა უფლებების ჭრილიდან შეიძლება.
მახსოვს კატო მიქელაძის პრემიის ულ პირველმა ლაურეატმა მაშინ 2013-ში თქვა, რომ კატო სახელის მატარებელი ჯილდოს ფლობა მისთვის ყველა ჯილდოზე მეტს ნიშნავდა. დღეს როცა ამ ამბავს ვიხსენებთ, ეკ აღდგომელაშვილი პირველ მადლობას ლელა გაფრინდაშვილს უთვლის, რადგან კატო მიქელაძის და სხვა ქართველი ფემინისტი ქალების სახელები სწორედ მან გააცნო საზოგადოების დიდ ნაწილს.
ყველა იყო ვისგანაც არა მხოლოდ კატო მიქელაძის შესახებ შევიტყვე პირველად, არამედ სხვა ბევრი ქალის შესახებაც, რომელთაც თქვა სამზარეულო ციგნის ან საბავშვო მომთხრობების ავტორად ვიცნობდი მანამდე. ეს ჯილდო და პრემია პირველ რიგში იმ ქალების არსებობის, საქმიანობის, იმ წვლილის დანახვას ემსახურება, რომელსაც არც ქვეყანა ხედავს, არც საზოგადოება არ და ვერ ამჩნევს და ვერ იმჩნევს.
ქალების დაუნახაობის მიზეზი ჩვენ საზოგადოებაში არ არის მხოლოდ ის განსაკუთრებული როლი, რომელიც ამ კულტურაში მამაკაცს უჭირავს, გვითხრა ეკ აღდგომელაშვილმა. ამის მიზეზი საქმეთ შეიძლება გახდეს, რასაც ეს ქალები აკეთებენ და რომელი საქმე ხშირად ისევ ქალთა უფლებების დასაცავად მათი ინტერესების გათვალისწინებით მათ ავალდებულებს ნაკლებად იხმაურონ ამ საქმეების შესახებ.
იმას აღარ ვაქვს ყურადღებას, რომ აი ამითი ხელს უწყობთ ჩვენივე თავის უჩინარობას და უხილავობას რა და ამიტომ მართლა ვფიქრობ, მართლა შინაგანად ესე ვთვლი, რომ აი ამ პრემიას იმათობით და ასობით ქალთან ვიზიარებს, ვისთვისაც ეს საქმე მართლა ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია.
ამბობს ეკა აღდგომელაშვილი. თუ საგანგებოდ კატო მიქელაძის პრემიაზე წარდგენილი ქალების ბიოგრაფიებს არ ჩაუჯექი და არ გადაიკითხე, რა უკეთებიათ სადომუშავიათ, როგორ რისკზე წასულან და რა საფრთხეში ჩაუგდიათ თავის სხვა ქალების კეთილდღეობისათვის, ისე შესაძლოა ვერც მიხვდე მათი საქმის მნიშვნელობას, მასშტაბსაც. ოდნავ სუბიექტური ალბათ მეც ვიქნები, რადგან 2014-ში ჟიურის წევრობის პატივი მერგო. ბევრი მათგანი მეც მაშინ გავიცანი ახლოდან, როდესაც ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლის გზაზე მათ მოკლე თავგადასავლებს ჩავხედე. მაშინ ჟიურის რჩეული ფონდ ტასოს ხელმძღვანელი მარინა თაბუკაშვილი გახდა, რომელიც მუშაობს ქალთა გაძლიერებისათვის საქართველოს 60-ზე მეტ სოფელში.
ჩვენ ასეთ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვწორებთ მათთვის, არამედ იმისთვის მუშაობთ, რომ ერთად გავაკეთოთ, ანუ ჩართვა, ჩაბმა და ძალიან ბევრი პრობლემა არის საქართველოში, რომელიც ქალთა მონაწილეობის გარეშე ვერანაირად ვერ გადაწყდება. ფაქტიურად ეს არის ყველა საკითხი დაწყებული მშვიდობიდან და დამთავრებული, მაგრამ რატომ დამთავრებული? ამინდის ცვლილების განმოდამილი პრობლემებით, სურსათისუნებლობით, სურსათისუსაფრთხოებით და სხვადასხვა. და ჩვენ უნდა დავიჯეროთ ბოლოს, რომ საქართველო რომ ამდენ ხანი აცხადებს, რომ დემოკრატიული ქვეყანაა, ეს არ არის მხოლოდ მთავრობის სამუშაო ხალხის ჩართვის გარეშე, ეს არ გამო. რა ხან არის დეფიციტი ქალთა ჩართულობის, ჩვენ ამიტომ ვმუშაობთ ქალებთან ერთად და ამიტომ ველით ჩვენი მუშაობის შედეგებს, რაც მიიღწევა მხოლოდ გრძელვადიანი საქმიანობით, რომელშიც საერთოდ მოსვენება არსებობს.
რაც ეხება ჯილდოს, მარინა თაბუკაშვილი იხსენებს, რომ შარშან, როცა ის კატო მიქელაძის პრემიის ლაურეატად დასახელდა, პირველი რაც გააკეთა, დარბას მოავლო თვალი. იქ ძალიან ბევრი ისეთი ქალი იჯდა, ვინც წლებია ამ სფეროში თავდაუზოგავად მუშაობს და ვისაც მისი თქმით ასევე ეკუთვნოდა ეს ჯილდო. და ყველაზე სასიამოვნო იყო ის ფაქტი, ამბობს მარინა თაბუკაშვილი, რომ მისი სახელის და გვარის გამოცხადება არავის წყენია. ეს მხარდაჭერა და იქ შეკრებილი საზოგადოების კმაყოფილება კი მარინა თაბუკაშვილისთვის ყველა ჯილდოზე მაღლა დგას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მხატვარი ლია უკლება. სწორედ ის ხელოვანი, რომელსაც საუბარი იყო წინა სიუშეტში, ეკა ქევანიშვილის სიუშეტში, ქალი, რომელიც კატო მიქელაძის სახელობის პრემიის წლევანდელი ლაურეატი გახდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. სამასობაში საათის ისრები მიუახლოვდა საღამოს 8-ის ნახევარს. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გამოქვეყნდა ევროკომისიის მეოთხე და საბოლოო ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საქართველოს მიერ შესრულების შესახებ, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველომ სრულად შეასრულა პროცესის მეორე ფაზის ფარგლებში დასახული ამოცანები. კომისიის განცხადებით, ის 2016 წლის დასაწყისში მიმართავს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს რეკომენდაციით საქართველოს მოქალაქეებს მიესეს შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის საშუალება. რუსეთის ხელისუფალთა განცხადება საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმების შესახებ სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მან განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ მსგავსი ნაბიჯი საქართველოს სახელმწიფომ ჯერ კიდევ 2011 წელს გადადგა. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის ინფორმაციით, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში ჯერჯერობით არ დგას. ევროკომისია შესაძლო მომავალ წელს გამოვიდეს რეკომენდაციით უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. ეს გამომდინარეობს ევროკომისიის მეექვსე დასკვნიდან, რომელიც აფასებს უკრაინის მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ამოცანების შესრულებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელზეც განიხილავენ სირიაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების გზებს. ამ შეხვედრების მნიშვნელობას ზრდის გაეროს მიერ 17 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში, რომლის თანახმად სირიის კონფლიქტი სავარაუდოდ მიმდინარე წელს ლტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების რაოდენობას გაუტოლებს რეკორდულ მაჩვენებელ 60 მილიონზე მეტს. სომხეთში დაიწყო და გადაიდო იმ რუსი სამხედრო სასამართლო პროცესი, რომელიც ეჭმიტანილია ერთი ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში რუსეთის სამხედრო ბაზასთან ახლოს.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიისთვის, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუშეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
Thank you.
ახსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და განვაგრძობთ საუბარს ლევანდელ ჯილდოებზე, რასაკვირველია მათ ლაურიატებსაც. ახლა მოუსმენთ ოქროპირ რუხაძეს, რომლის რეპორტაჟის თემა ნობელის ალტერნატიულ პრემია წოდებული ცხოვრების მართებული წესის ფონდის წლევანდელი ლაურიატები.
შემოდგომაზე გამოცხადდა მათი ვინაობა, ხოლო პრემიები ახლახან გადაეცათ ცხოვრების მართებული წესის ფონდის ნობელის ალტერნატიულ პრემიად წოდებული ჯილდოს ლაურეატებს. ამ ჯილდოს ყოველ წელს გასცემს შვედეთში მოქმედი ორგანიზაცია ფონდი ცხოვრების მართებული წესი. ის 1980 წელს დააფუძნა გერმანული წარმოშობის შვედმა მწერალმა, ჟურნალისტმა, ბუნების დამცველმა იაკობ ფონ იქსკვილმა. ნამდვილი ნობელის პრემიისგან განსხვავებით, რომელიც ერთი კაცის კაპიტალის მეუხებით დაარსდა სხვადასხვა სფეროში, ამ პრემიას არ აქვს კატეგორიები, რომლებშიც ის გაიცემა და მისი საფინანსო ბაზაც შემოწირულობებია. თავიდანვე გააგაცნობთ ნობელის ალტერნატიული პრემიის წლევანდელი ლაურეატების ვინაობას. საპატიო პრემია მიენიჭათ ტონი დე ბრუმს და მარშალის კუნძულების ხალხს, ასევე კანადელ შილა უოტ კლუტიეს, ისევე როგორც იტალიელ ქირურგს და შვიდობისთვის ბრძოლის აქტივის ჯინო სტრადას და სექსუალური უმცირესობების აფრიკელ უფლებადამცველს კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერას. როგორც გითხარით, საპატიო ლაურეატები არიან ტონი დე ბრუმი და მარშალის კუნძულების ხალხი, ანუ ისინი ფულად პრემიას არ მიიღებენ. ხალხი იმიტომ, რომ პრობლემები, რომლებსაც ის ებრძვის, უშუალოდ ამ ხალხის საცხოვრებელ არეალს ეხება. კუნძულების ერთ-ერთი ატოლი, კვაჯალეენი, შეერთებული შტატების მიერ ატომური იარაღის გამოსაცდელად გამოიყენება. ატოლებზე არის არეალები, სადაც ადამიანის არსებობა შეუძლებელია და ასე იქნება ათწლეულების, ზოგან ათასწლეულების განმავლობაში ძალიან მაღალი ბირთვული ფონის გამო. ცხოვრების მართებული წესის ფონდთან არსებობს გაერთიანება ახალგაზრდული ქსელი, ახალგაზრდული მომავლის პროექტი, რომლის თანადამაარსებელია ბენიამინ ბროკჰაუსი. მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტონი დე ბრუმის დამსახურებაზე ილაპარაკა.
დე ბრუმს, რომელიც ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრია და მარშალის კუნძულების ხალხს, ნობელის ალტერნატიული პრემია მიენიჭათ იმისთვის, რომ ატომური იარაღის მქონე 9 სახელმწიფოს უჩივლეს საერთაშორისო სასამართლოში იმისთვის, რომ ისინი არასრულებენ ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებით ნაგისრ ვალდებულებებს. ამას ის ემატება, რომ წყნარი ოკეანის ეს კუნძულები ზღვის დონიდან მხოლოდ 2 მეტრის სიმაღლეზეა და კლიმატის ცვლილებები, ზღვის დონის აწევა მათ უშუალოდ ემუქრება. პრემია შესაბამისად მიენიჭათ მათ ორი რამისთვის: ერთი განიარაღების სფეროში აქტიურობისთვის და მეორე კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის.
ასევე მთელი ხალხის ერის საარსებო პრობლემებს ეხება ალტერნატიული ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის შილა უოტ კლუტიეს საქმიანობა. ის 10 წლეულების განმავლობაში ინუიტების კანადაში მცხოვრები ხალხის უფლებებს იცავს.
შილა უოტ კლუტიე თვითონ ინუიტი არ არის, მაგრამ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ის აქტიურად იბრძოდა ინუიტების უფლებებისთვის ეკონომიკური, სოციალური და კულტურის თვალსაზრისით. მან იბრძოლა განათლების სფეროში რეფორმების გატარებისთვის სახელმწიფო დონეზე კანადაში. მან საერთაშორისო მასშტაბით აღიმაღლა ხმა რეგიონში გარემოს დაბინძურების, სურსათში მავნე ნივთიერებების წინააღმდეგ. ინუიტები დღესაც ნადირობით არსებობენ და ძლიერ ზარალდებიან მათ საკვებ პროდუქტებში მავნე ნივთიერებების შემცველობის გამო. ამას ემატება მათ საარსებო სივრცეში კლიმატის ცვლილების უშუალო ზემოქმედება. მათ ფეხქვეშ უდნება ტყინული, რომელზეც ცხოვრობენ. ეს კი გავლენას ახდენს მცენარეებსა და ცხოველებზე, რომლებიც იქ ბინადრობენ, და შესაბამისად ინუიტებზე, რომლებიც კვების პროდუქტებისა და კულტურის საფუძველს კარგავენ. შილა უოტ კუტიე მთელ მსოფლიოში იბრძვის ინუიტების უფლებებისთვის.
ამ კანადელი ქალისგან განსხვავებულ თავდადებას იჩენს ცხოვრების მართებული წესის ფონდის შემდეგი ლაურეატი. ესაა იტალიელი ქირურგი და მშვიდობისათვის ბრძოლის აქტივისტი ჯინო სტრადა, რომელმაც 90-იან წლებში დააარსა საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია Emergency, რომელიც ომის და ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმების მსხვერპლს ეხმარება. კვლავ მოუსმინეთ ბენიამინ ბროკჰაუს.
დინო სტრადა მართავს ამასობაში უკვე 60-მდე საავადმყოფოს, კლინიკასა და პირველადი დახმარების სადგურს, ავღანეთიდან სუდანამდე, ყველგან სადაც ბოლო ხანებში ომია. მასთან ერთად ათეულობით ის ადამიანია, ვინც პირველად დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულებს. მაგრამ მთავარია, რომ ეს საავადმყოფოები ადგილზე რჩება და შემდგომ ხანგრძლივი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენით და დაკავებული. ჯინო სტრადა იმისთვის იბრძვის, რომ საკმარისი და ხანგრძლივი რესურსი ჰქონდეს ხელთ. არა ისე, რომ პირველი დახმარება აღმოუჩინონ და შემდეგ მალევე დატო უნიკაურობა, არამედ იმისთვის, რომ კრიზისის რეგიონებში დიდხანს დარჩეს მაღალი დონის სამედიცინო მომსახურების შესაძლებლობა.
კაშა, ჟაკლინ, ნაბაგესერა სექსუალური უმცირესობების უფლებადამცველია აფრიკის სახელმწიფო უგანდაში, სადაც ჰომოსექსუალობა უკანონოა და იჯდება ხანგრძლივი პატიმრობით. ლესბოსელ კაშა, ჟაკლინ, ნაბაგესერას სიცოცხლეს არაერთხელ დამუქრებიან, ამიტომ ის იძულებულია ხშირად შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი.
კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერა თავისი მოქმედებითა და საკუთარი სიცოცხლისთვის საფრთხის ფასად ერთ-ერთი ყველაზე მამაცი ადამიანია, ვინც ამ სისტემებს წინ აღუდგა და ადგილობრივი და საერთაშორისო სასამართლოების გზით ცდილობს ამ უფლებების მოპოვებას. ეს ევროპაში სხვებსაც გაუკეთებიათ, მაგრამ ახლა აფრიკაა ცხელი წერტილი და კაშა იქ ცდილობს თავისი მიზანმიმართული საქმიანობით გონივრული ქმედებით დაამსხვრიოს ეს სტერეოტიპები და წინასწარი განშჯები ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალების, ტრანსსექსუალების, ინტერსექსუალების მიმართ უგანდაში და მთელს აფრიკაში.
კუთხრა რადიო თავისუფლებას ბენიამინ ბროკჰაუსმა კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერას შესახებ, რომელიც აფრიკაში სექსუალური უმცირესობის უფლებებისთვის იბრძვის და რომელსაც 2015 წელს ნობელის ალტერნატიული პრემია მიენიჭა. ამ პრემიის ლაურეატებს ერთი აქვთ საერთო, ესაა თავდადება, ესაა მშვიდობიანი გზით, ერთი შეხედვით მიუღწევლისთვის ბრძოლა, ესაა არა საჩვენებლად საქმის კეთება, ესაა თანმიმდევრულობა. ბენიამინ ბროკჰაუსმა ცხოვრების მართებული წესის ფონდის ფარგლებში, როგორც უკვე გითხარით, დააარსა ახალგაზრდული ქსელი, რომელიც ახალგაზრდებს ახვედრებს ნობელის ალტერნატიული პრემიის ლაურეატებთან.
ყველას ბიოგრაფიაში არის ადამიანებისა და დედამიწის კეთილდღეობისთვის ბრძოლის შესაძლებლობა. ახალგაზრდებისა და ლაურეატების შეხვედრით სწორედ ეს ხდება. ახალგაზრდის შთაგონება და წაქეზება, რომ შეიძლება სხვაგვარადაც, ვიდრე დღეს ამას მასა გვიჩვენებს. არსებობს სხვა შესაძლებლობა, ალტერნატივა. ნობელის ალტერნატიული პრემიის ლაურეატები იმის ნათელი მაგალითები არიან, რომ ცვლილება შესაძლებელია და ამაზე საჭიროა არა მხოლოდ ლაპარაკი, ამის განხორციელებაც შესაძლებელია.
შედეგად, ამბობს ბენიამინ ბროკჰაუსი, ახალგაზრდები იწყებენ მათ მიბაძვას, მაგალითის, ნიმუშის ნახვის იმაში დარწმუნების შემდეგ, რომ ცვლილება შესაძლებელია. მისინი ამბობით, არა მხოლოდ უნივერსიტეტებში მართებული ცხოვრების წესის ფონდის ახალგაზრდული ქსელი ცდილობს სკოლებთან, მაღალი კლასების მოსწავლეებთან იქონიოს კავშირი, მაგრამ მიზანი არაა მათთვის თავში რაიმის ჩადება. ისედაც ყველაფერი ცნობილია ინტერნეტის ეპოქაში, რა საშინელებებიც ხდება.
იმის უშუალოდ ნახვა, რომ ერთ ადამიანს შეუძლია ამდენი კარგის გაკეთება, როგორც ეს თითოეული ჩვენი ლაურეატის შემთხვევაში ხდება, და ამის თანაბარ დონეზე განცდა შეხვედრისას, რომ ისიც ადამიანია, რომელმაც ერთ დღეს აღარ მოისურვა თავის გარშემო მომხდარ საშინელებას შეგუებოდა და თქვა, ამას უნდა შევებრძოლოო, ამას წინ უნდა აღუდგეო და დაიწყო მოქმედება, წლების განმავლობაში ამ მიზანს მიუძღვნა თავი, ჩვენი გამოცდილებით ახალგაზრდაში იწვევს სხვაგვარად აზროვნების სურვილს. ეს უდიდესი მოტივაციაა, თვითონაც გახდეს ცვლილებების ელჩი, ცვლილებებისთვის თანამებრძოლი.
Ja, Botschafter des Wandels zu werden und Mitstreiter des Wandels zu werden geführt.
გვიამბობს ნობელის ალტერნატიული პრემიის ხორების მართებული წესის ფონდის ლაურეატების ახალგაზრდებთან შეხვედრის საჭიროებაზე ბენიამინ ბროკჰაუსი, თანამშრომელი ფონდისა, რომლის ლაურეატებისთვის პრემიების გადაცემა შვედეთის პარლამენტში ახლახან შედგა.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო, ვინ არია ნობელის ალტერნატიული პრემიის ლევანდელი ლაურეატები. განგვიმარტა ნობელის ალტერნატიული პრემიის სარსიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ჩვენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 17 დეკემბერს კინოსტუდია ქართულ ფილმში გამართა მწერლის, პოეტის, კინორეჟისორის გოდერძი ჩოხელის დაბადების მე-60 წლისთავისადმი მიძღვნილი სახამო. კინოკრიტიკოსებმა, მსახიობებმა, რეჟისორებმა გაიხსენეს გოდერძი ჩოხელის შემოქმედება. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ერთხელ 18 წლის წინ ავიღეთ 12 ფურცლიანი მწვანერვეული რამდენიმე ფანქარი და დიღომში ერთ-ერთ მაღალსართულიან კორპუს მივადექი. კორპუსი იყო მონაცრისფრო, საბჭოთა არქიტექტურის ერთ-ერთი მორიგი მოსაწყენი ხედით. ხმისჩამწერი მაშინ მე არ მქონდა და ჩემი ხელის სისწრაფესა და მახსოვრობის სისხარტაზე ვიყავი დამოკიდებული. ცხოვრებაში პირველი ინტერვიუ ალბათ ყველას ახსოვს, ხო და მეც მახსოვს. ბინა მაღალ სართულზე, დიდ ფანჯარასთან მიმდგარი ხის მაგიდა, მაღალი კარა და წიგნებითა და ჭურჭლის ვიტრინით. 80-90-იან წლებში თითქმის ყველა ოჯახში რომ იდგა ისეთი. ორი ბიჭი, ერთი თითქმის ჩემი ასაკის, მეორე უფრო პატარა, ახალგაზრდა ქალი და გოდერძი, მუქი ლურჯი თბილი ჯემპრით. კითხვების სია რომ ამოვაზრინე ჩანთიდან, ერთი კი შეიცხადა: ამდენ კითხვაზე პასუხი სულ ხელით უნდა ჩაიწერო, და დაიწყო ლაპარაკი დინჯად, თან ალბათ მე მიწევდა ანგარიშს და თან ალბათ ისედაც ასეთი ტიპი იყო. რამდენიმე ამბავი მახსოვს ამ ინტერვიუდან. როგორ ნახა პირველი ფილმი ჯარისკაცის მამა, როგორ უნდოდა ბავშვობისას ველოსიპედი, როგორ გამოიყვანა ერთთოვლიან დღეს მასწავლებელმა კლასი ეზოში და თოლში ფრენა ასწავლა, და როგორ უსაყვედურა ერთმა კოლეგამ რასულ ბალახებზე და მთაზე იღებ ფილმებს, ასფალტზეც გადაიღე რამეო. კიდევ ბევრი რამე მომიყვა მაშინ გოდერძი ჩოხელმა. 12 ფურცლიანი რვეული მწვანე ყდებიანად გავავსე, წამოვიღე სახლში, დავწერე და ჟურნალ სტუდიაში დაუბეჭდე. ფოტოც მახსოვს ინტერვიუს საილუსტრაციოდ. ის ფოტოც გოდერძი მომცა. სამთვლიან საბავშვო ველოსიპედზე ის გოდერძი და აქეთ-იქით ლუკა და ნიკა შვილები უდგანან. გოდერძი სოფლად ჩოხში დაიბადა. მწერალი, პოეტი, ნოველისტი და კინორეჟისორი, ასე მოიხსენიებენ მას. 1979 წელს დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი და იმავე წელს დაიწყო მუშაობა კინოსტუდია ქართულ ფილმში დამდგმელ რეჟისორად. ერთ წელში მოთხრობების პირველი კრებული გამოსცა წერილი ნაწვებს. იმას მოჰყვა სხვა წიგნები: ბინდისფერი სოფელი, თევზის წერილები, შემინახე დედა ომიწა, სულეთის კიდობანი, რომანები მგელი და მღვდლის ლოცვა და სხვა. გოდერძის ფილმები კი თავიდანვე მოექცა როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო კინოკრიტიკოსებისა და კინოფესტივალების ყურადღების ცენტრში. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა ნამუშევარმა, ადგილის დედა, 1982 წელს გერმანიაში ქალაქ ობერჰაუზენში მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე გრან-პრი დაიმსახურა. ამ პრიზს მომდევნო წლებში სხვა არაერთი პრიზი მოჰყვა: მონტე-კარლოში, ხიროსიმაში და სხვა. 17 დეკემბერს ქართულ ფილმში გოდერძი ჩოხელის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გოდერძი ჩოხელთან პირველ შეხვედრას იხსენებს.
ტელეფილმების სტუდიის სამხატვრო ხელმძღვანელი იყავი მაშინ და ომარ გვასალიამ ჩემთან გამოაგზავნა, რომ აი ახალგაზრდა არიო და ნახე ერთიო, საინტერესო კაცი არის. პირველივე სცენა, რომელიც მომიტანა, იყო საფლავებთან აბსოლუტურად კონკრეტული ლაპარაკი. როგორ იცით, ისე ელაპარაკებოდა იმათ, ვინ საფლავებში მას ყავდა ახლობელი. აი როგორც აი ესე, როგორც მე და თქვენ ლაპარაკობთ. მისთვის არ არსებობდა არარეალური და რეალური, არაკონკრეტული და კონკრეტული. მისი მოთხრობა, რომელმაც მე სრულიად გამაკვირვა, ისიც ფილმად აქცია მე ჩვენთან ტელეფილმების სტუდიაში, წერილი ნაზვებს, ხარზე რომ მოვიდა ადამიანს ხე, რისთვისაც როგორც შვილი ისე ყავდა და ბოლოს იმისთვის მოკვდა, იმიტომ რომ ამოთხარა, მიზა ჩადგა და ის გაახარა, თვითონ აღარ იყო. ისე როგორც ჩვენ ვიქცევით ჩვენ შვილების მიმართ.
თიდან ქალაქში ჩამოსულ გოდერძის სულ ენატრებოდა მიწა და მთა, იმიტომაც სულ მთაზე წერდა იქაურებზე, იმიტომაც სულ მთაზე იღებდა იქაურებზე. აი რას იხსენებს მერაბ კოკოჩაშვილი.
აი აქ ვიყავი ფანჯარაში, გადმოყუდებული ფილმზე მუშაობდი მაშინ. ხო ხედავ კაცო, შემოვიდა ჭიშკარში ვიღას, მაგრამ კაცო იმაზე კი არ მოდის ქვაფენილზე, პირდაპირ ბალახზე წამოვიდა. მოდის, ვა ეს გოდერძია კაცო, მე დაუძახე, გოდერძი რა, ქვაფენილი არა ხო? გავამხედა და მამენატრა მითრა. აი ეს არის აბსოლუტურად თითქოს მიწიდან ამოსული ადამიანი, რომელსაც ისეთი ნიჭი აქვს, რომ მისთვის წარსული მომავალი, დღევანდელობა, სულიერება, განცდა, ფიქრი, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად აბსოლუტურად ერთიანი სამყარო არის.
ერთდღეს გოდერძი მსახიობ ბერტა ხაფავას გაებუდა. გაებუდა იმიტომ, რომ ბერტა მცივანა გამოდგა თოვლიან ზამთარში ვერ გაყო გოდერძის გუდამაყარში გადაღებებზე. მთელი წელი არ მელაპარაკებოდაო, იხსენებს ბერტა. მიუხედავად იმისა, რომ ბერტა გოდერძი ჩოხელის რამდენიმე ფილმში მონაწილეობს, ის მაინც ერთ როლს გამოყოფს.
ერთ შვენიერ დღეს მეუბნება უნდა გადაგიყობო, მაგრამ მკვდარი უნდა გათამაშო. როგორ მეთქი, ძალიან გამომსახველი სახე მითხარი. გოდერძი არ გადამრიო, მკვდარს რა თუნდა გამომსახველი სახე, რა უნდა ვითამაშო მკვდარმა მეთქი. არაფერი. სანა წავედით, ორჯონიკი ჯესი ვიყავი და იქ ჩეჩნების სოფლებში ვიყავით, იქ გადავიღეთ. Ну, მკვდარი ვიყავი, შემახვი ეს სუდარაში, ესე და გაჭიმული დამდეს საკაცეზე. ნამდვილი მოლები მოიყვანეს და ნამდვილი ეს იქაური ხალხი და ამათმა იცეკვეს ჩემს ირგვლივ, მათ ესე წოდნიათ, დამარხვა და ესე ცეკვა, დამარხეს. აი ეს იყო ჩემი როლი იქა. მაგრამ ნუ აი არ დამავიწყდება ჩემს ციცოცხლეში, მე მოლებმა მითხრესო, თქვენო დიდხანს არ მოკვდებით, ისე კარგად გიტირეთ.
გოდერძი ჩოხელის ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევრი 60-ის გრიტების პრემიერა ფასანაურის კლუბში 1998 წლის საფხულში შედგა. მახსოვს ხალხის რეაქცია. მიუხედავად იმისა, რომ კლუბი ძირითადად ახალგაზრდებით იყო გადაჭედილი, ფილმის დასრულების შემდეგ სრული სიჩუმე ჩამოდგა. ამ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, ბრიგადირი სტეფანე ხანდაზმული თანასოფლელების სწავლა განათლებაზე ზრუნვას დროის კარგად მიიჩნევს და სწავლაში ხელს უშლის. ბრიგადირი სტეფანეს როლი ფილმში კახე კავსაძემ შეასრულა. კახე კავსაძე მეუბნება, გოდერძის სალაპარაკოდ მილიონი წელიც არ მეყოფაო. ის ერთ კადრს იხსენებს, მიკროფონის წინ ამ კადრის განსახიერებას იწყებს, ჯდება სკამზე, მუხლებზე ხელებს ილაგებს და თავს ხრის.
აი ეს დაფიქრებული თავი ჩაღუნული. აი ეს თავი ჩაღუნული. დაიყო ეთქვი, ფიქრობ. რაზე? რა ვიცი აბა, ყველაფერზე. ეთქვი, თავი ჩაღუნული.
ფიქრი კი მართლა უყარდა გოდერძის, ხან რომ ადამიანების დარდებს აგროვებდა, ხან რომ საფლავებს ელაპარაკებოდა, ხან სიკვდილს ადამიანად აქცევდა. უბრალოდ მარტო ფიქრი უყარდა გოდერძის. ნინო მელაშვილი გოდერძის ცოლი მეუბნება, არასდროს მინახავს როგორ მუშაობდა, როგორ წერდაო, არც არასდროს მაკითხებდა თავის ნაწერებსო. უბრალოდ ამბებს მიყვებოდა, რაზე აპირებდა დაწერას, ეს იყო და ესო.
აი როცა წერდა, იცი, ამ პროცესს ჩვენ არასოდეს არ გვაჩვენებდა. ან წერდა მარტო რო იყო, ეთყობა ჩვენ როცა არ ვიყავით, ან ღამით წერდა ხოლმე, ისე რომ პრინციპში ბავშვები არც მისცემდნენ ხოლმე იმის საშუალებას, რომ რაღაც ეფიქრა და ეწერა და აი ამ პროცესს ჩვენ იშვიათად ხედავდით და სხვათაშორის არც ის არ უყარდა, ძალიან იშვიათად, რომ წამეკითხა რა დაწერა, არ მაჩვენებდა ხოლმე. აი მიიტანდა და იცი რა უხაროდა, რომ დაიბეჭდებოდა და ვერ რომ აჩვენებდა, რომ უკვე დაბადებული რო იყო ეს ნაწარმოები, აი მას მაჩვენებდა ხოლმე.
ლუკა გოდერძის უფროსი შვილი ახლა 32 წლისაა. 12 წლის იყო გოდერძის ფილმში ლუკა სახარ ამ თავარი როლი რომ შეასრულა. სცენარის წაკითხვის შემდეგ თავად გამოუთქვამს ფილმში მონაწილეობის სურვილი, თუმცა გოდერძის შემოქმედებით მხარეზე მეტად მასზე როგორც მამაზე ისე ურჩევნია ლაპარაკი. მის მახსოვრობას მამასთან ურთიერთობის ეს კადრი შემორჩა.
დიღომში მივდიოდით ხოლმე, გამასერინებდა ესე დიღმის ხეივანში და მივდიოდით ხოლმე, ეხლა ძეგლი დგას დავით აღმაშენებლის, მანდ მოედანივით არის და იქ თამაშობდი ხოლმე. სახლეს უშენებდი ჭიანჭველებს თუ ჭიამაიებს.
2007 წელს გოდერძი ჩოხელი 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სიკვდილი კი მისთვის სხვა კი არაფერი, უბრალოდ ადამიანად არ ყოფნის ისევ დაიღო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემგთავაზებთ. ახლა კი გავაგზელებთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7-სა და 4-ზე. წუთ ნახევარი რჩება ახალი ამბების შემდეგ გამოშვებამდე.